Розділ третій. Дженіс дізналася про все це від мене того ж ранку ближче до 11:00. Спочатку я мало не написав наступного ранку, коли вчасно схаменувся. Звичайно ж, це відбулося того самого дня. Поза всяким сумнівом, найдовшого у моєму житті. Усе, що я їй розповів, значною мірою збігається з викладеним тут на попередніх сторінках. На сам кінець не забув згадати я і про те, як, даючи хропака на нарах у власній камері, попрощався з життям Вільям Вартон, коли Персі Ветмор нашпигував його свінцем зі свого револьвера. Хоча ні, це не зовсім так, бо після цього я ще й як міг спробував описати їй ту штукенцію, що з'явилася з рота Персі. Комашню або ж чим воно там було насправді. Довірити таке вкрай важко навіть власній дружині, проте я зважився на це не роздумуючи. Поки ж я розповідав, Дженіс зробила мені міцної кави, розливши її у декілька чашок, завбачливо наповнюючи кожну лише до половини. З часу повернення додому мої руки тремтіли занадто сильно, щоб сподіватися, що мені вдасться донести наповнену до країв посудину собі до рота, не розплескавши при цьому півчашки. На той час, коли моя оповідка добігла кінця, та нервова дригавка дещо вщухла, і я навіть відчув голод. Захотілося чого-небудь попоїсти. Варене яйце або, можливо, пару-трійку ложок супу. Справу врятувало тільки те, що жодному з нас не потрібно було брехати. «Еге ж, якщо залишити поза увагою деякі дрібнички», – кивнула мені дружина. На зразок тих, наприклад, з чийого дозволу група охоронців вивозила засудженого до страти убивцю за межі в'язниці, як йому вдалося зцілити смертельно хвору жінку, або ж, зрештою, яким чином він зміг звести вашого дорогоцінного Персі Ветмора з розуму, шляхом чого б ви думали? Спльовування йому у горлянку від смоктаної раніше з мозку врятованої пані Мур з пухлини. «Я не знаю, Джен, що тобі на це відповісти», – промовив я за хвилину. Однак у чому я впевнений, так це в тому, що якщо ти й далі продовжуватимеш розмовляти зі мною у такому дусі, то наша розмова скінчиться тим, що ти або їстимеш цей суп сама, або згодуєш його собаці. Вибач, Поле, але ж я маю рацію, хіба ні? Та маєш, чого вже там. Окрім хіба що того, що нам дійсно вдалося уникнути розголосу про нашу... Я на мить затнувся, підшукуючи потрібне слово. Нашу що... Як правильно назвати те, що насправді не було ані втечею, ані самоволкою, ані ще чимось подібним? Нічну експедицію, бо навіть Персі, якщо йому і пощастить повернутися коли-небудь до здорового глузду, не зможе пролити на це світло. Якщо йому пощастить, луною озвалася Дженіс. А наскільки взагалі таке можливе? Я мовчки похитав головою, даючи їй зрозуміти, у мене стосовно цього немає жодних ідей. І тут я дещо покривив душею, бо насправді мав усі підстави підозрювати, що бідоласі не судилося знову стати нормальним ані до кінця 1932-го, ані за 10 чи навіть 20 наступних років. І щодо цього я не помилився. Персі Ветмора протримали у шипшинному кряжі ген до 1944-го, коли та психушка вщент згоріла. Тоді у полум'ї загинуло 17 пацієнтів, але Персі серед них не значився. Його так само тихого і до всього збайдужілого, такий стан, який я дізнався, у медицині зветься кататонією, вивів з будівлі один з тамтешніх санітарів задовго до того, як вогонь охопив крило з його палатою. Ветмора помістили в інший подібний заклад, вже не пригадую його назви, та це, мабуть, і не має особливого значення, в якому він, зрештою, і помер у 1965-му. Наскільки мені відомо, останніми словами у його житті були ті, що їх він промовив на виході ізолятора блоку Д, коли нагадав нам пробити його картку по закінченні чергування, якщо, звісно, ми не хотіли надавати згодом пояснення, чому він не дочекався кінця зміни. Іронія ж полягала у тому, що нам майже нічого і не довелося пояснювати. Персі з'їхав з котушок і застрелив Вільяма Вартона. Саме так ми усім і казали. І для кого б у підсумку ті слова не призначалися, жодне з них не було брехнею. Коли Андерсон поцікавився в брутальника, як поводився Персі перед тим, як вчинити стрілянину, то Брутус відповів йому усього лише одним словом. Тихо. Почувши це, на якусь мить я страшенно перелякався, що не стримаюся, і вибухну сміхом. Позаяк сказане ним теж було правдою. Персі дійсно не здіймав шуму, бо протягом більшої частини своєї зміни на його матюкальник було наклеєно липку стрічку. І єдине, на що у кращому випадку був спроможний наш жевжик – сопіти і видавати безладні звуки на кшталт «мфи», «мтфи» або чогось подібного. Картіс протримав Ветмора в моєму кабінеті до 8 ранку, і за весь цей час Персі не обмовився й словом, більше скидаючись на дерев'яну статую індіанця з крамниці тютюнових виробів, щоправда, набагато моторошнішу. На той час у блоці з'явився Гел Мурс. І хоча вигляд начальник мав стомлений, усім стало зрозуміло. Чоловік знову повний сил і цілком готовий повернутися до керування справами в'язниці. Картіс Андерсон швиденько передав йому усі повноваження, зробивши це з таким очевидним полегшенням, що це могло приховатися хіба що тільки від сліпого і глухого водночас. Збитий з пантелику, переляканий мало не до смерті старий зник, і тепер перед нами постав той начальник, якого ми знали завжди. Розмашисто і рішуче крокуючи, Гел підійшов до Персі і, вхопивши його за плечі своїми дужими руками, з усієї сили його струснув. «Синку!» – прокричав він, намагаючись пробитися крізь позбавлену будь-яких думок маску, на яку перетворилося обличчя Персі. Обличчя, що наче той віск вже почало потроху м'якшати і опливати. «Синку, ти мене чуєш? Дай хоч якусь відповідь, якщо так. Я хочу знати, що саме тут сталося». Певна річ, цим Гел так нічого і не досяг. Згодом Андерсон хотів було переговорити з начальником наодинці, щоб обміркувати з ним спільну стратегію подальшої поведінки. Від цієї справи за милю тхнуло майбутніми неприємностями з боку політичного Олімпу і незайвим було б підстрахуватися. Але Мурс, пообіцявши йому обов'язково поговорити про це пізніше, потягнув натомість мене на милю. Джон Кофі лежав на нарах, звично для себе повернувшись обличчям до стіни і геть не переймаючись через звішені аж до підлоги ноги. Здавалося, він спав, і, ймовірно, так воно й було насправді, проте, як ми вже неодноразово мали змогу пересвідчитися, до всього, що стосувалося чорношкірого велетня, слід було ставитися виважено. «Чи пов'язане якось те, що трапилося у мене вдома, з тим, що сталося вже тут після вашого повернення?» – пошепки запитав у мене Гел. «Я прикриватиму тебе так, як тільки зможу, навіть якщо це вартуватиме мені посади, але мені конче потрібно це знати». Я похитав головою. «Ані скілечки, жодним боком». Відповідаючи Мурсові, я теж намагався говорити якомога тихіше. Тепер на початку проходу постійно сновигало десь із дюжину наглядачів, а ще один знаходився у камері Вартона, фотографуючи його труп. Картіс Андерсон саме розвернувся, аби стежити за процесом, і на деякий час за нами міг спостерігати лише брутальник. Найперше, що ми зробили, коли повернулися, замкнули Джона у його камері, де він, як бачиш, перебуває й дотепер. Одразу за тим ми випустили Персі з гамівника, куди раніше, з міркувань безпеки, ми ж його і закинули. Мені здавалося, що він від того буде неабияк роздроченим і аж палатиме від люті. Однак все було геть інакше. Хлопець просто попросив повернути йому табельну зброю і той його горезвісний кийок. Не промовивши більше ані слова, він пішов собі коридором, коли раптом, опинившись навпроти казні Вартона, вихопив свого револьвера і почав стріляти. Як гадаєш, а могли ті декілька годин, що їх Персі провів у замкненому просторі ізолятора, якось посприяти тому, що він звихнувся розумом? Та навряд чи. А у гамівну сорочку ви його часом не пакували? Та навіщо, у цьому не було потреби. Тобто на своє розміщення в ізоляторі він зреагував спокійно і навіть не пручався? Ні, опору він не чинив. Чекай, Поле, чекай. Ти стверджуєш, що коли Персі побачив, що ви збираєтеся замкнути його у гамівній кімнаті, то все одно поводився тихо і навіть не опирався? На мить у мене виникла спокуса трохи прикрасити сухість і лаконічність свого усного рапорту і вкласти до рота Персі хоча б декілька фраз, але я швидко її переборов. Бо знав стару як світ істину. Чим складнішою стає брехня, тим легше у ній заплутуєшся. Саме так усе й було, Геле. Ані протестів, ані нервових вибухів. Він просто протупав в один з дальніх закутків і всівся собі тихенько на підлогу. Тоді, можливо, він казав щось про Вартона? Та ні, не було такого. Ну, а про кофі? Я мовчки похитав головою. А якщо припустити, що Персі зачаїв на Вартона образу, чи не мав він, бодай, якоїсь причини, яка б пояснювала, чому він на це пішов? Оце вже цілком можливо, сказав я, знизивши голос ще сильніше. Знаєш, Геле, Персі частенько дозволяв собі нехтувати інструкціями. Особливо це стосувалося проходу поміж камерами. І ось одного такого разу Вартонові вдалося цим скористатися. Він ухитрився вхопити Ветмора прямо таки з-за ґрат, підтягнув поближче до себе і трохи його полоскотав. Я зробив невеличку паузу, а потім пояснив. Ну, так би мовити, обмацав. І нічого гіршого за трохи обмацав, чи, може, булось щось іще? В принципі, ні, але, повір, для нашого Персі і цього було достатньо. Особливо після того, коли Вартон кинув йому щось на зразок того, що навіть якби існувала можливість вибору між ним і його сестрою, то він все одно залюбки б відтрахав саме його. Мурс усе позирав скоса на Джона Кофі, як ніби хотів пересвідчитися, що той не є витвором його уяви, а таки реально існуюча людина з плоті і крові. Ну що ж, хоча це і не пояснює той стан, в якому він наразі перебуває, але принаймні стає зрозумілим, чому він стріляв саме у Вартона, а не в Кофі або когось з твоїх підлеглих. До речі, Поле, якщо вже зайшла про них мова, ти впевнений, що коли до цього дійде, кожен з них розповість це ж саме? Абсолютно, відповів я йому, навіть не замислюючись. Так усе і буде. Сказав я, звертаючись вже до Дженіс і беручись за суп, що його вона поставила переді мною, бо я про це обов'язково подбаю. «Ти збрехав», – видихнула вона, – «і не аби кому, а Гелові». «Що тут поробиш? На те вона, зрештою, і дружина, хіба ні? Хто ще, як не жінка, перейматиметься станом найкращого вихідного костюму свого чоловіка, пильнуватиме його на предмет проїдених міллю дірочок, як правило, таки їх знаходитиме?» «Ну, Джен, тут ще залежить від того, з якого боку на це поглянути. Загалом я ж не казав йому нічого такого, з чим би ми обоє не змогли жити далі. Натомість, гадаю, моя брехня дозволить тепер Гелові залишитися поза підозрами». Зрештою, коли сталася стрілянина, його не було у блоці. Він взагалі тоді сидів у себе вдома, доглядаючи за дружиною, а до Холодної Гори приїхав вже тільки після дзвінка від Картіса. «А він не сказав тобі, як тепер почувається Мелінда?» «Тоді, як сама розумієш, нам було не до приватних розмов. Одначе, щойно лише ми з брутальником залагодили усі нагальні справи, я трохи побалакав з Гелом з цього приводу. Мелі почувається добре, хоч і не пам'ятає майже нічого з часу своєї хвороби. Вона вже встає з ліжка, потроху ходить по дому, навіть ділиться планами щодо квітів, які наступного року збирається висадити у клумбах». Якийсь час Дженіс мовчки спостерігала за тим, як я їм, а потім запитала. «Як ти гадаєш, Поле, а Гел узагалі усвідомлює, що з його дружиною сталося справжнє диво? Він це розуміє?» «Так, і це тямить кожен з нас, кожен, хто був при цьому присутній. Якась часточка мене теж бажала б там опинитися, але, напевно, в усьому іншому я неабияк радію, що цього не бачила. Бо це ж наче епізод з наверненням осліпленого господом Савла на шляху останнього до Дамаску. Якби я стала свідком чогось подібного, то тієї ж миті, напевне, померла б від серцевого нападу». «Адзузьки», – промовив я, заразом нахиляючи свою тарілку, щоб вичерпати ложкою залишки смачної юшки. «Треба гадати, серденько, ти просто приготувала б йому один зі своїх найкращих супчиків. Як, приміром, оцей ось. Дякую». Проте думками Дженіс була ген-ген далеко як від супу з куховарством, так і від увірування Савла на дамаському шляху. Спершись під боріддям на руку, вона дивилася крізь вікно у напрямку пагористого обрію, а її очі при цьому були такими ж і млистими, як і ті горбисті височини літніх ранків, коли прийдешня днина обіцяла бути спекотною. В якийсь з таких от літніх ранків і знайшли закатованих малечі детеріків, раптом без жодної на те причини подумалося мені. Цікаво, чому вони не кричали? Якщо душогубець завдав їм шкоди ще у будинку, а так очевиді було, бо кров дівчаток виявили на ганку і сходах, то чому ніхто не чув їхніх криків? «Отож, ти вважаєш, що насправді того вашого Вартона вбив Джон Кофі?» – запитала Дженіс, повернувшись від вікна і поглянувши нарешті на мене. «На нещасний випадок або щось подібне це навіть зблизька не тягне, і тобі здається, що він просто використав Персі Ветмора як свого роду зброю проти Вартона?» «Правильно. Але чому ти настільки у цьому впевнений?» «Ну, якби ж я то знав». «Якщо ти не проти, розкажи мені ще раз про той інцидент, що стався у блоці, коли ви тільки виводили Кофі з милі. Лишень це». Відмовити я не міг. І знову в деталях переповів дружині про те, як ми з напарниками вели Джона до виходу з блоку, коли раптом його за біцепс цупко вхопила сухорлява рука, що несподівано для нас вистрибнула з-за сталевого пруття камери, в якій мешкав скажений Біл. Та обтягнута шкірою кінцівка більше скидалася на змію. Одну з тих мокасинових гадюк, наскочити на яку ми так боялися у дитинстві, коли бавилися на річці. Згадав я й ті слова, що їх мало не пошепки промовив при цьому Кофі, назвавши Вартона поганою людиною. А Вартон відповів йому? Моя дружина знову дивилася у вікно, проте цього разу слухала мене дуже уважно. Він сказав щось типу «Саме так, Ніггере, ти бачиш мене наскрізь?» «І більше нічого?» «А нічогісінько, і хоча якийсь час мене не полишало відчуття, ніби ось-ось щось має статися, так нічого і не відбулося». Брутальник просто відчепив Вартона від Джона і наказав хлопцю лягти відпочити. Той одразу так і зробив, поза як узагалі дивом тримався на ногах. Наостанок, щоправда, він ще пробурмотів щось про власний електричний стілець для негрів, а потім відключився. Ми ж повернулися до нашої справи. «Ти зауважив, що Джон Кофі назвав його поганою людиною?» «Ну так, те саме він казав раніше і про Персі, здається, навіть що й неодноразово. Я вже не пригадую, з якої причини і коли, але достеменно знаю, що таке було». «Але разом з тим, особисто Джонові цей Вартон ніколи нічого поганого не робив. Я маю на увазі, не вчиняв з ним так, як оце вийшло, наприклад, тоді з Персі». «Жодного разу. Те, які камери для них було відведено, казня Вартона одразу біля посту чергового, а Джонова далі по коридору та ще й з протилежного боку, робило це абсолютно неможливим. Вони заледве могли один одного бачити, то що вже казати про якусь там шкоду?» «А повторино ще раз, як поводився Кофі, коли Вартон його вхопив?» «Та годі вже, Дженіс, який у цьому сенс? Це все одно нас нікуди не приведе». «Хто зна, Поле, хто зна. Давай, спробуй згадати якісь подробиці». Я зітхнув. «Ну, якщо не зважати на те, що Джон не робив спроб звільнитися, то вигляд він мав доволі шокований. Пригадую, як від здивування велетеня ж навіть йойкнув, як ніби хтось вліпив йому ляпас. Так само, наприклад, повелася б, мабуть, і ти, якщо б спокійно засмагала собі на пляжі, а я знічев'я підкрався ззаду і бризнув тобі на спину крижаною водою». Джен згідливо кивнула. «Ну, ще б пак, будучи схопленим ось так нагло, певна річ, що чоловік відчув сильне збентеження. Саме це, гадаю, у підсумку і змусило його на якусь мить вийти зі свого звичного стану». «Так», – механічно відповів я і вже тоді схаменувся. «Тобто ні». «То зрештою так чи ні?» «Ні, розумієш, це було геть не схожим на збентеження». Кофі поводився майже так само, як і тоді, коли вмовляв мене зайти до його камери, де у кінцевому підсумку і зцілив мене від інфекції. Або ж як оце тоді, коли протягував до мене руки, бажаючи, щоб я якнайскоріше передав йому розплющеного мишеняту. Звісно, він виглядав здивованим, але навряд чи то було через дотик. Ну, у будь-якому випадку, не лише через нього. Господи Джен, я вже й не знаю. Гаразд, давай тоді облишимо це. Просто я ніяк не можу второпати, чому Джон так вчинив. Адже, судячи з твоїх розповідей, по своїй натурі він ані трохи не схильний до насильства. І це поле тягне за собою інше питання. Як ти збираєшся проводити його страту, якщо переконаний, що тих дівчаток він не вбивав? Як, скажи мені, ти збираєшся посадити на електричний стілець безвинну людину, знаючи, що хтось інший? Зненацька я аж підстрибнув на своєму стільці. Ідея, що заринула у моїй голові, настільки мене схвилювала, що, збуджений нею, я незграбно зачепив ліктем тарілку і збив її на підлогу, де вона з дзеньканням розлетілася на друзки. Звісно, на той момент мій здогад був радше підкріпленим інтуїцією, аніж логікою, але навіть незважаючи на це, він неабияк приворожував своєю жахливою буденністю. «Поле?» – у голосі Дженіс відчувалася стривоженість. «Що не так?» «Не знаю. Наразі не можу щось стверджувати напевне, однак будь-що збираюся це з'ясувати».